Επιστρέφουμε και πάλι μετά τη σύντομη διακοπή αυτή και τους ωραίους ύμνους τους οποίους ακούσαμε από τον αγαπητό Δημήτρη. Υπενθυμίζουμε το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε σήμερα και έχει να κάνει σχέση με την οικογένεια. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Γονείς παρέτηση». Ακούσαμε το προηγούμενο ημίωρο την αγαπητή μας Έλενα, η οποία από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού μας έθεσε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά την επικοινωνία γονιών και παιδιών, τους βαθμούς της γονεϊκής εμπλοκής μέσα στο σχολείο, και μας έδειξε το έργο το οποίο κάνουν οι εκπαιδευτικοί, και προσευχόμαστε στο Θεό, ο Θεός να τους ευλογεί και να τους δίνει δύναμη, και πώς μπορούν μέσα από τη σχέση με το Θεό να αντιμετωπίσουν προβλήματα και να τροποποιήσουν τις λειτουργικές σκέψεις. Ωστόσο, Δημήτρη, αυτό το οποίο βλέπουμε πλέον είναι ότι πέρα από την προσπάθεια του σχολείου, το οποίο προσπαθεί πολλές φορές να αντικαταστήσει τα κενά τα οποία αφήνει η οικογένεια, δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό το ζεις και εσύ στην καθημερινότητά σου, υπάρχουν είτε γονείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ παρεμβατικοί και προσπαθούν έτσι να παρεύουν, είτε το πιο σύνηθες γονείς οι οποίοι δεν τολμάνε να παρεύουν από το φόβο μην παρεξηγηθεί το παιδί τους, μην υπάρχει κάποια ένταση μέσα στην οικογένεια. Πέρα από το σχολείο, γενικώς τα ηνία της οικογένειας στις περισσότερες δυτικές κοινωνίες αρχίζουν και το παίρνουν άλλοι επαγγελματίες υγείας, όπως είναι οι ψυχολόγοι. Μας είπες πιο πριν ότι πάρα πολλά από τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην εφηβεία έχουν και την καθιερωμένη συνεδρία με τον ψυχολόγο μέσα στην εβδομάδα. Πώς παλιότερα πηγαίναμε την καθιερωμένη συνεδρία να παίξουμε μπάλα, να κάνουμε γυμναστική. Υπάρχουν οι γιατροί, υπάρχουν οι κοινωνικοί λειτουργοί και πλέον μία μόδα η οποία προέρχεται από την διάσπαση της οικογένειας, από το μεγάλο βαθμό των διαζυγίων, είναι ακόμα και οι δικαστικοί επιμελητές. Θα πρέπει οι δικαστικοί επιτηρητές, οι οποίοι θα πρέπει τα Σαββατοκύριακα να βλέπουν αν τηρούνται οι όροι, αν το παιδί είναι με τον πρωτογονέα, με τον αλλογονέα. Ακόμα στη χώρα μας βέβαια δεν έχουν λειτουργήσει τόσο εντατικά αυτοί οι επαγγελματικοί μηχανισμοί υποβοήθησης, αλλά βλέπουμε ότι σιγά σιγά τείνουν και αυτοί να πάρουν τη θέση τους και στην οικογένειά μας. Και διάβασα και πιο πριν από το υπέροχο αυτό βιβλίο, το οποίο γράφει ο συγγραφέας, ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται ψυχολόγο, χρειάζονται γονείς ορισμένα πράγματα. Θα ήθελα να πω ότι δύο λέξεις, προτού δώσουμε και το λόγο σιγά σιγά στο Δημήτρη αλλά και στον Ανέστη, ο οποίος θα μας συνοδέψει το επόμενο μισάωρο, δύο λέξεις, Δημήτρη, οι οποίες πλέον νομίζω ότι λείπουν από την οικογένεια, είναι το μη και το όχι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παλιότερα υπήρχαν κάποιες σαφείς εντολές, παλιότερα το παιδί είχε μάθει να ακούει το όχι από τους γονείς. Πλέον δυστυχώς οι γονείς είναι τόσο φοβισμένοι, τόσο αποξενωμένοι, που δεν υπάρχει περίπτωση να φέρουν αντίρρηση στις επιθυμίες του παιδιού. Και όλο αυτό έχει σαν συνέπεια το παιδί να αποκτάει πρωτοβουλίες οι οποίες είναι δυσανάλογες σε σχέση με την ηλικία του.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αγαπητό Ανέστη. Ανέστη, μας ακούς?
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, χαιρόμαστε πολύ που είσαι κοντά μας, έστω και απομακρυσμένα. Και Ανέστη, πριν έτσι σου δώσω τον λόγο και με πολύ χαρά θέλουμε να σε ακούσουμε για το υπόλοιπο του ημιώρου, ήθελα να κλείσω με ένα πολύ ιδιαίτερο επίλογο που κάνει το άρθρο το οποίο μελετάμε σήμερα, «Η ελληνική οικογένεια υπό παρέτηση», και λέει: ήταν μια ειρηνοφιλία για την οποία η οικογένεια δεν ήταν στο βάθος υπερήφανη. Γι' αυτό και μετακυλεί το βάρος στο σχολείο. Αξιώνει από τους δασκάλους να κουμαντάρουν τα παιδιά που η ίδια τα έθρεψε με ανυπακοή, αλλά και να μην τα τραυματίσουν από την άλλη, γιατί μετά στο σπίτι δεν θα έχει την υπομονή να περιποιηθεί τις πληγές τους. Οι συχνές αντιδικίες ανάμεσα σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και συλλόγους δασκάλων ή καθηγητών έχουν την αιτία τους στο ότι οι γονείς επιθυμούν να συγκυβερνήσουν στο σχολείο, μολονότι στο σπίτι τους η λέξη «κυβερνώ» θα ηχούσε σαν βομβαρδισμός. Και νομίζω χτυπάει ακριβώς το κέντρο, μια σύγχυση ρόλων, Ανέστη, και από την άλλη μια μετακύληση του βάρους και της ευθύνης της διαπαιδαγώγησης. Και με πολύ έτσι χαρά θέλουμε να ακούσουμε τη δικιά σου έτσι γνώμη, τοποθέτηση, εμπειρία και εσά ως εργάτης του Λόγου του Θεού μέσα από όλα αυτά, αγαπητέ μου Ανέστη.
Δόξα στο Θεό, σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου, αγαπητοί μου αδελφοί, και παρακολουθώ και εγώ την εκπομπή, το θέμα το οποίο έχετε ξεκινήσει. Μιλάτε λοιπόν για την ελληνική οικογένεια υποπαρέτηση, όπως θέσατε έναν τίτλο, ο οποίος είναι βέβαια πολύ επιτυχημένος, διότι πραγματικά όλες αυτές οι αξίες τις οποίες φιλοξενούσε η οικογένεια, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, βλέπουμε να τίθενται σε αμφιβολία ή και να καταραίουν στην εποχή μας. Και θα έλεγα ότι η οικογένεια παρετήθηκε γιατί κάποιοι την οδήγησαν σε παρέτηση, μάλλον θα έλεγα καλύτερα κάποιοι την έπεισαν να παρετηθεί μέσα από όλα όσα προβάλλονται ως υποτιθέμενα επιχειρήματα εδώ και κάποιες δεκαετίες, τις τελευταίες δεκαετίες, διότι αυτό το φαινόμενο τώρα το βλέπουμε ας πούμε στην πλήρη του εξέλιξη, αλλά είναι κάτι το οποίο μεθοδεύεται εδώ και κάποιες δεκαετίες με πρότυπα τα οποία προβάλλονται, με νέες ιδεολογίες οι οποίες προβάλλονται και αμφισβητώντας τις υποτίθεται ξεπερασμένες παραδοσιακές, αρχικά μέσα από τον κινηματογράφο, αργότερα μέσα από την τηλεόραση και τις διάφορες εκπομπές και στην εποχή μας ως ήθιστε μέσα από τα social media και από το διαδίκτυο γενικότερα. Οπότε λοιπόν έχουμε γονείς οι οποίοι πολλές φορές βρίσκονται σε αδιέξοδο, είναι απεγνωσμένοι, δεν μπορούν όμως, δεν έχουν τη δύναμη και διστάζουν να πούν στο παιδί τι είναι καλό, τι είναι κακό, τι το ωφελεί και τι το βλάπτει. Και αυτό στο κάτω-κάτω είναι και κάτι που και τους ίδιους πλέον τους απασχολεί και για τους ίδιους τίθεται ένα αμφιβόλο από όλα αυτά τα οποία ακούνε και τα ερεθίσματα τα οποία δέχονται και τις ιδέες και απόψεις που προβάλλονται, τις υποτιθέμενες σύγχρονες απόψεις. Έτσι και οι ίδιοι δεν ξέρουν και δεν μπορούν με βεβαιότητα να εκφράσουν τελικά τι είναι το ορθό και τι είναι το λάθος, διότι άλλωστε τα πάντα τίθενται κάτω από το πρίσμα μιας σχετικότητας. Δεν υπάρχει τίποτα το απόλυτο, αλλά όλα είναι σχετικά και είναι δυνατόν να τεθούν ένα αμφιβόλο. Από την άλλη μεριά είναι και η πίεση, ας πούμε, το παιδί να μην αισθανθεί άσχημα άμα του απαγορέψουμε κάτι ή αν κάτι του το πούμε ότι δεν πρέπει να το κάνει, ότι είναι κακό. Είναι και η πίεση που αισθάνονται οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά τους, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος όμως δεν είναι ο σωστός. Και τι εννοώ με αυτό, ότι είναι πολλές φορές η αίσθηση ότι για να πλησιάσω ας πούμε έναν νέο και ιδιαίτερο στο παιδί μου θα πρέπει να γίνω σαν γι' αυτό, να μιμηθώ τον τρόπο του, να μιμηθώ τη σκέψη του. Και ενώ έχει μια δόση αλήθεια σε αυτό, ότι πρέπει όντως κάποιος να μπει στον κόσμο του νέου και στο παιδιού το οποίο θέλει να πλησιάσει, εν τούτης είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο νέος, το παιδί, δεν αναζητάει από τον μεγαλύτερο άλλο ένα φιλαράκι του, αλλά ζητάει από τον μεγαλύτερο να βρει τον γονιό, να βρει τον μεγάλο από τον οποίο θα συμβουλευτεί, από τον οποίο θα πάρει κάτι. Και αυτό δυστυχώς πολλές φορές μας διαφεύγει. Και έτσι, ενώ υπάρχει η καλή πρόθεση να πλησιάσουμε τα παιδιά, αυτό το πλησίασμα έχει χάσει τη δύναμή του από τον τρόπο ακριβώς με τον οποίο γίνεται. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό λειτουργεί μέσα στις οικογένειες με τον τρόπο που είπαμε. Είναι γονείς οι οποίοι επηρεασμένοι και υπό την πίεση της σημερινής εποχής να είναι ανοιχτοί σε όλα, τελικά είναι ανοιχτή ουσιαστικά η πόρτα της οικογένειας σε οτιδήποτε κυκλοφορεί, οτιδήποτε προβάλλεται μέσα από τα διάφορα μέσα και τελικά αντί να καθορίζουν οι γονείς τις αξίες, ακόμα και τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας, τον καθορίζουν κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες που εκφράζουν αυτό το οποίο λέει η μόδα, αυτό το οποίο όπως είπαμε προβάλλεται. Τώρα, τα παιδιά προφανώς και θέλουν να πάρουν καθοδήγηση. Θέλουν να μάθουν τι πρέπει να κάνουν. Θέλουν να αρχίσουν να θέτουν κάποιες σταθερές στη ζωή τους. Να ξέρουν πού να πατάνε. Αρχίζουν να κάνουν ερωτήσεις στους γονείς. Και εκεί βέβαια πάλι υπάρχει η δυσκολία της απάντησης, είτε διότι και οι ίδιοι οι γονείς δεν μπορούν να έχουν κατασταλάξει κάπου, διότι όπως είπαμε όλες οι αξίες τίθενται πλέον ένα αμφιβόλο και υπάρχει μια σχετικότητα της αλήθειας, του δικαίου και διάφορων άλλων σταθερών μέχρι πριν λίγα χρόνια. Και από την άλλη μεριά είναι βέβαια και η τρομακτική έλλειψη χρόνου με τους ρυθμούς στους οποίους κινείται η καθημερινότητα σήμερα. Μια έλλειψη χρόνου η οποία αφενός δεν αφήνει περιθώριο για τον απαιτούμενο χρόνο να ασχοληθούν οι γονείς με τα παιδιά, που είναι κρίσιμη ζωτική σημασία για το δέσιμο μεταξύ του γονέα και του παιδιού, αλλά και για να μεταβιβαστούν οι αξίες του γονιού στο παιδί. Η αφιέρωση χρόνου είναι κρίσιμη σημασία. Και από την άλλη μεριά, η έλλειψη χρόνου και στους ίδιους τους γονείς δεν αφήνει την δυνατότητα να σκεφτούν καλά-καλά για τον εαυτό τους, να σκεφτούν τα ιδανικά τους, τις αξίες της ζωής τους και απλά περιορίζονται ως παθητικοί δέκτες άλλωστε των όσων προβάλλονται γύρω τους, στο τελικά ότι η αξία της ζωής είναι να πάμε να περάσουμε κάπου καλά, να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες μας, να δούμε το ένα, να δούμε το άλλο. Πράγματα τα οποία τελικά στο τέλος αφήνουν κενή την ψυχή του ανθρώπου και δεν βλέπουμε να βελτιώνουν την κατάσταση. Επομένως τώρα αρχίζουμε να αναζητούμε λύσεις. Αρχίζουμε να ψάξουμε να δούμε τι φταίει, ποιος μπορεί να σηκώσει το βάρος αυτής της κατάστασης και βέβαια οι άνθρωποι καταφεύγουν στους ειδικούς. Και καλά κάνουν βέβαια και υπάρχουν και ειδικοί άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν. Αλλά όμως η βοήθεια αυτή η οποία παρέχεται, εάν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αυτό θα είχε φανεί στην κοινωνία μας και στην πορεία της. Και μπορούμε να πούμε εμείς ως χριστιανοί που ξέρουμε την αλήθεια του Ιησού Χριστού ότι τα αποτελέσματα δεν έχουν φανεί, διότι όσο καλές και αν είναι οι προθέσεις ανθρώπων που είναι πραγματικά πολύ εξειδικευμένοι στο χώρο τους και έχουν παρατηρήσει πάρα πολύ τις καταστάσεις και έχουν μελετήσει εις βάθος, λείπει όμως το θεμέλιο αλλά και η δύναμη για να έρθει η απαιτούμενη αλλαγή, η απαιτούμενη διόρθωση. Και αυτό το θεμέλιο δεν είναι άλλο παρά ο Λόγος του Θεού. Είναι η σταθερά, το σύνολο των σταθερών θα μπορούσα να πω, το οποίο λείπει σήμερα από την κοινωνία μας και ιδιαιτέρως από το κύτταρο της κοινωνίας μας, το οποίο βέβαια είναι η οικογένεια. Δεν υπάρχει, γιατί για να μπορέσεις κάτι να καταλάβεις προς τα που πρέπει να πας, να κατευθυνθείς, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, πρέπει να έχεις ένα μέτρο σύγκρισης. Πρέπει να έχεις κάτι σταθερό, μία σταθερά, ως προς την οποία να κινηθείς, να ξέρεις ότι κινείσαι, είτε προς τη σωστή, είτε προς τη λάθος κατεύθυνση. Και αυτή η σταθερά, που η απουσία της είναι κραυγαλαία σήμερα μέσα από τα σπίτια μας, είναι ο Λόγος του Θεού. Η Αγία Γραφή, όπως είναι δοσμένη, αυτό το θεόπνευστο βιβλίο, το οποίο από τη στιγμή που το βάλαμε στην άκρη, αρχίσαν τα προβλήματα και τα βλέπουμε να βαίνουν αυξανόμενα. Δεν θέλω βέβαια να σας κουράσουμε μονόλογο, θέλω και κάποια άλλα πράγματα να πω, αλλά να σας δώσω το χρόνο, αγαπητοί μου αδελφοί, επειδή δεν σας έχω μπροστά μου να σας βλέπω.
Ακούμε με πολύ χαρά πραγματικά όλα όσα λέγονται και ήθελα να πάρω αφορμή για ένα ερώτημα το οποίο μας ήρθε, μια τοποθέτηση. Γιάννης Αλεξούλης από Ναύπλιο θα παρακαλούσε να σκεφτείτε μήπως θα έπρεπε τη λέξη ρόλος να την αντικαταστήσετε με τη λέξη ευθύνη. Η ευθύνη του πατέρα, η ευθύνη της μητέρας, η ευθύνη του εκπαιδευτικού, η ευθύνη του πολιτικού και η ευθύνη του παιδιού. Σε παρένθεση, συνευθύνη. Και ήθελα ένα μικρό σχολιασμό να κάνω σε αυτό, ώστε να βάλω και αυτή την τοποθέτηση μέσα στην συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, χωρίς να προσωπικά διαφωνώ με την τοποθέτηση, διαφωνώ ίσως με την αντικατάσταση. Υπάρχει ρόλος, υπάρχει και ευθύνη. Δηλαδή, με την αποδοχή του ρόλου αμέσως παίρνεις και την αντίστοιχη ευθύνη. Αν θέλω να παίξω το ρόλο του προπονητή, έχω μία ευθύνη. Αν θέλω να παίξω το ρόλο του καπετάνιου, έχω μία ευθύνη. Αν θέλω να είμαι γονιός, έχω αντίστοιχα μία ευθύνη, αλλά η ευθύνη πηγάζει μέσα από την αποδοχή του αντίστοιχου ρόλου και δεν μπορώ να κατανοήσω την ευθύνη αν δεν κατανοήσω το ρόλο. Λέει για παράδειγμα στην Κολοσσαΐς επιστολή γάμα κεφάλαιο 18 εδάφιο: «Οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρα σας καθώς πρέπει εν κυρίω». Υπάρχει ο ρόλος, ποιος είναι ο ρόλος, η γυναίκα, η σύζυγος, και υπάρχει αντίστοιχη ευθύνη που απορρέει από την αποδοχή του ρόλου, που είναι η υποταγή στον άνδρα. «Οι άνδρες, αγαπάετε τας γυναίκα σας και μη είστε πικροί προς αυτάς». Υπάρχει ο ρόλος, άνδρας, και υπάρχει και η ευθύνη που είναι η αγάπη. Τα τέκνα. Υπάρχει ο ρόλος. Η αποδοχή του ρόλου ότι είμαι τέκνο, είμαι παιδί. Υπάρχει λοιπόν η ευθύνη. Η υπακοή στους γονείς κατά πάντα. Διότι τούτο είναι ευάρεστη στον Κύριο. Και ούτω καθεξής. Οι πατέρες, μη ερεθίζετε τα τέκνα σας. Και λοιπά και λοιπά. Επομένως, ναι στο ρόλο, ναι και στην αντίστοιχη ευθύνη που πηγάζει από την αποδοχή του ρόλου. Έχουμε, αγαπητέ Γιάννη, σύγχυση ρόλων η οποία οδηγεί σε αδυναμία εκτέλεσης και αποδοχής των ευθυνών, γιατί η ρόλη είναι δυσδιάκριτη. Ποιος δίνει διαταγές, ποιος ορίζει, ποιος κατευθύνει, ποια είναι η κεφαλή, ποιο είναι το σώμα, τα πάντα αντιστρέφονται και τα πάντα καταστρατηγούνται. Και θερίζουμε βέβαια αυτό που σπήραμε, έτσι. Αυτό ήταν ένα σκεπτικό ανέστη που ήθελα να βάλω στη συζήτηση.
Πολύ ωραία, αγαπητέ μου Δημήτρη, γιατί και εγώ ήθελα να περάσω στο θέμα αυτό, στο θέμα της ευθύνης. Πραγματικά υπάρχουν ρόλοι διακριτοί και μέσα σε κάθε ρόλο υπάρχει και η αντίστοιχη ευθύνη. Και ο Θεός θα ζητήσει λόγο από τον κάθε ένα από εμάς για αυτή την ευθύνη την οποία μας εμπιστεύθηκε. Ιδιαιτέρως οι γονείς έχουν ενώπιον του Κυρίου την ευθύνη απέναντι στα παιδιά τους να τα καθοδηγήσουν στο σωστό δρόμο. Ακόμα και όταν αυτά αρχίζουν σιγά σιγά να εξαρτητοποιούνται ή να μεγαλώνουν, δεν λέμε να κάνει κουμάντο ο γονιός, αλλά η βοήθειά του να είναι πάντα η στροφή προς τη σωστή κατεύθυνση. Και θυμάμαι τον Ηλί στο Α. Σαμουήλ, του οποίου η γη υποτίθεται ότι εργάζονταν το έργο του Θεού, ήταν ιερείς, αλλά όμως χρησιμοποιούσαν όλα αυτά για να κάνουν πολύ άσχημα πράγματα και να ζουν ουσιαστικά μέσα στην αμαρτία, μολύνοντας τις θυσίες και τον ναό του Θεού. Και αναφέρει συγκεκριμένα στο εδάφιο το σχετικό, στο Α. Σαμουήλ, Γ. Κεφάλαιο και 13 εδάφιο, ότι ο Θεός ζητάει ευθύνη από τον Ηλί, επειδή λέει γνωρίσας ότι οι ιοί αυτού έφερον κατάρα εφ' αυτούς, δεν συνέστηλεν αυτούς. Σου λέει είσαι ο πατέρας τους, εργάζονται το έργο του Θεού, ξέρεις ότι αυτό που κάνουν τους οδηγεί στον αφανισμό και στην απώλεια και δεν ενδιαφέρεσαι να τους συμμαζέψεις. Όχι να τους συμμαζέψεις για λόγους ηθικής τάξεως και να είμαστε καθώς πρέπει και όχι, αλλά γιατί κινδυνεύει η ψυχή τους και εσύ δεν επιτελείς το ρόλο του πατέρα με την αντίστοιχη ευθύνη όταν τους αφήνεις αχαλήνωτους και δεν σπέβδεις να τους συμβουλέψεις για να σταματήσουν αυτό το οποίο κάνουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλές φορές υπερπροβάλλονται κάποιες ακραίες καταστάσεις, ένας βίαιος πατέρας ας πούμε ή κάποιες πολύ καταπιεστικά πρότυπα, με σκοπό όμως δόλιο στο να αποθαρρύνουν να γίνει η σωστή ας πούμε δουλειά μέσα στην οικογένεια από τον πατέρα και από τη μητέρα οι οποίοι φέρνουν την ευθύνη. Δηλαδή προβάλλεται ως λύση το ότι για να μην είμαστε πολύ καταπιεστικοί και να μην ας πούμε είμαστε πολύ στην ακραία κατάσταση, ποια είναι η λύση? Να πάμε στο άλλο άκρο, να αφήσουμε την πόρτα ορθά ανοιχτή και τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν και να ψάχνουν το δρόμο και εμείς να μην είμαστε παρόντες να τους τον δείξουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι πίσω από αυτό κρύβεται μια πονηρία, και η πονηρία βέβαια προέρχεται από τον άρχοντα του κόσμου τούτου, το διάβολο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιωάννης πολύ επιτυχημένα λέει ότι έρχεται μεν ο Αντίχριστος, αλλά και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν. Είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου το οποίο είναι σήμερα στον κόσμο μας. Και έτσι από δύο ακόμα σημεία θα ήθελα να διαβάσω, αδέλφια μου αγαπητά, να μην σας πάρω άλλο χρόνο. Το οποίο έχει να κάνει, το ένα έχει να κάνει πάλι με την ευθύνη. Θυμάμαι πολύ ωραία που λέει στον Ιεζεκιήλ ο Λόγος του Θεού, στο Λάμδα Γάμα κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο, διότι ως προφήτης ενώπιον του λαού του Θεού έχει μία ευθύνη και του λέει «Και εσύ ιέ ανθρώπου, εγώ σε έθεσα φύλακα επί τον οίκο Ισραήλ. Άκουσον λοιπόν λόγο εκ του στόματός μου και νουθέτησον αυτούς πάρε μου». Και του λέει βέβαια ότι όταν λέω το στον άνομο θα θανατωθείς εάν δεν μετανοήσεις και εσύ δεν τον προειδοποιήσεις, ναι μεν αυτός θα υποστεί την ποινή του, αλλά από σένα θα ζητήσω το αίμα του. Αν όμως εσύ τον νουθετήσεις και αυτός δεν ακούσει, εκεί πέρα εσύ έχεις ελευθερώσει την ψυχή του. Είναι λοιπόν η ευθύνη του προφήτη έναντι του Θεού για τον λαό του Θεού. Αντίστοιχα υπάρχει η ευθύνη του ποιμένα για το ποίμνιο. Αντίστοιχα υπάρχει η ευθύνη του πατέρα και της μητέρας απέναντι στα παιδιά. Σε όλα ο Θεός έχει θέσει ισορροπημένους ρόλους. Και όλα αυτά τα οποία αναφέρει ο Λόγος του Θεού και που τα έχουμε διαβάσει πολλές φορές, για τα τέκνα να υποτάσσονται στους γονείς, για τις γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες τους, ο άνδρας να έχει την ευθύνη της οικογένειας, να αγαπάει την γυναίκα του σαν τον εαυτό του, να θυσιάζεται υπέρ αυτής, να μην παροργίζει τα τέκνα. Αυτή είναι η ισορροπία του Λόγου του Θεού. Πράγματα σήμερα τα οποία η σημερινή εποχή τα έχει εντελώς παραμερίσει. Και μάλιστα τα παρουσιάζει ως κάτι το κακό, το αναχρονισμένο, κι όμως εκεί κρύβεται η λύση. Η απώλεια αυτής της ισορροπίας έχει φέρει ακριβώς αυτή την ανισορροπή κατάσταση την οποία βιώνουμε σήμερα. Το μήνυμα λοιπόν εγώ με το οποίο θέλω να κλείσω είναι η επιστροφή μας στις σταθερές του Λόγου του Θεού. Να τρέφουμε τα τέκνα μας με το Λόγο του Θεού. Μα συνέχεια, ξέρω εγώ, θα του μιλάω, μήπως κουραστεί, μήπως φανώ πολύ, ας πούμε, συντηρητικός, ενώ το παιδί μου βλέπει άλλα πρότυπα απ' έξω. Όλα αυτά είναι φρένα τα οποία θα πρέπει να τα παραμερίσουμε. Δεν λέμε να το κάνουμε με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι, ας πούμε, εκνευριστικός ή θα είναι κουραστικός, αλλά να δείχνουμε με την συμπεριφορά μας και με τα λόγια μας ότι θέλουμε στην οικογένειά μας τον πρώτο λόγο να τον έχει ο Κύριος και οι αποφάσεις μας να φιλτράρονται όλες μέσα από το πρίσμα του Λόγου του Θεού. Εκεί θα δούμε ότι θα αρχίσει η κατάσταση να μεταμορφώνεται. Και κλείνω, επειδή βλέπω ότι πλησιάζει κύριο για το διάλειμμα, κλείνω με λίγα μόνο εδάφια, τα οποία τα αφιερώνω σε όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές, από το Δευτερονόμιο, Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, 18 εδάφιο, που συμβουλεύει ο Θεός τους γονείς και λέει: «Θέλετε λοιπόν βάλει τους λόγους μου τούτους εις την καρδία σας και εις την ψυχή σας». Άρα πρώτα εσείς γονείς θα βάλετε το Λόγο του Θεού μέσα σας και θα τον κάνετε πηξίδα τη ζωή σας. «Και θέλετε δέσει αυτούς διασημείο επί της χειρός σας και θέλουστε είστε ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σας. Και θέλετε διδάσκει αυτούς εις τα τέκνα σας, ομιλούντες περί αυτών, καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και εγυρώμενος, και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικίας σου και επί τα σπήλα σου». Δηλαδή, όλη σου η καθημερινότητα είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Κάθεσαι να φας, θα μιλήσεις για τον Κύριο. Μα με τα παιδιά μου, ναι, κάτι θα αναφέρεις, ένα εδάφιο, μια εμπειρία, ενώ περπατάς, ενώ σηκώνες, ενώ πλαγιάζεις, συνέχεια, όλη την ημέρα. Θα γράψεις, λέει, επί τους παραστάτας των πυλών σου. Γιατί όμως όλα αυτά? Υπάρχει ανταμοιβή. Και λέει στο 21 εδάφιο: «Δια να πολλαπλασιαστώσει οι ημέρες σας και η ημέρα των τέκνων σας επί της γης». Τι ακούμε σήμερα? Αυτοκτόνησε ο τάδε, το παιδί αυτό πήγε φυλακή, έμπλεξε, τσακώθηκε, ναρκωτικά. Εδώ λέει θα πολλαπλασιαστούν η μέρα σας, οι ημέρες των τέκνων σας επί της γης, την οποία ο Κύριος όμωσε προς τους πατέρας σας να δώσει εις αυτούς, ως ημέρα του ουρανού επί της γης. Και κλείνω εδώ. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Ο Κύριος να ευλογεί το λόγο του στις καρδιές μας.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή Ανέστη. Και χαρήκαμε που είστε και με αυτόν τον τρόπο ήσουν κοντά μας τηλεφωνικά. Πολύτιμες συμβουλές και πάνω απ' όλα πολύτιμος ο λόγος του Θεού, ο οποίος αν πραγματικά μπει σε κάθε σπίτι μέσα, θα μεταμορφώσει τα πάντα. Και η προτροπή μας είναι αυτή που λέει και στον προφήτη: «Έλθετε και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο», σε οικογενειακό επίπεδο που σήμερα είναι και το θέμα μας.